tiene buenas vías urbanas y varias fábricas, una de las cuales, la denominada Regajo, se dedica a la confección de camisas.
Pois vídeos tan curiosos como estes podémolos atopar xa no enderezo electrónico www.arquivoaudiovisualderredondela.com, un arquivo que ten por obxecto recompilar, conservar e difundir a memoria e a historia de Redondela a través de fotografías, vídeos e documentos antigos con valor etnográfico, documental e histórico. Imaxes que na actualidade se presentan diseminadas en coleccións persoais polos fogares. Esta páxina web, promovida dende a Concellería de Cultura, está xa funcionando, pero agora precisase da colaboración da veciñanza para que acheguen as súas imaxes, dando así a posibilidade de ampliar este arquivo audiovisual. A responsable do mesmo, Ana Gesteira, explica que o arquivo existente contaba cunha importante cantidade de documentación administrativa que data do ano, algunha dela do ano 1848, pero que tiña importantes carencias en canto a documentación fotográfica, cultural e etnográfica. Carencias que se queren solucionar con esta iniciativa.
Unha das cousas moi importantes que lle faltaba ao arquivo do Concello de Redondela era o ámbito cultural. O arquivo do Concello de Redondela tratase dun arquivo principalmente de documentación administrativa, que se ven moita da documentación histórica e documentación dende o 1848. Digamos que sí tiña unha lagoa moi importante en relación á documentación de carácter cultural e, sobre todo, documentación fotográfica e audiovisual, tamén vídeos. Moita xente, moitos usuarios viñan preguntando por fotografías antigas de Redondela, por vídeos onde podían atopar, e o Concello de Redondela deuse conta de que existía realmente un déficit moi importante nese sentido. Por iso, dende o Concello de Redondela e concretamente a Concellería de Cultura apostouse por facer e comezar este proxecto.
Os obxectivos son, por unha banda, conservar esa documentación para preservala do paso do tempo mediante a súa digitalización e, por outra banda, difundir esas imaxes no enderezo electrónico www.arquivoaudiovisualderredondela.com. Os veciños terán así a posibilidade de usar o material que ali se colgue, como fotografías, cartéis, documentos e tamén produtos audiovisuais maiormente en mans privadas e que estaban en perigo de desaparición. Escoitamos ao concelleiro de Cultura, Julio Alonso.
Dependendo do material que vayamos adquirindo, a idea incluso é ver a posibilidad de facer unha exposición anual. É dicir, anualmente facer unha exposición co as exposicións, non? Novas que se teñan, porque pensamos que tamén pode ser unha forma rápida e sinxela para que a xente participe, vexe as fotografías, recoñeza incluso a xente que está ali nelas e nos facilite información tamén sobre ese material. Entón, bueno, pois claro, nos esperamos ter bastante volume, co cal pois ir facendo selección dese material que se vaya entregando no concello, e a idea en principio é facer polo menos unha exposición anualmente con este material. E tamén como non, a ver, nos esperamos que de aquí surdan traballos tamén de carácter, de investigación, ou incluso traballos de divulgativos, xente que se achegue, que vexe ese material, e a partir de aí que surdan traballos, sí, incluso pois para publicacións. Ese é un pouco tamén a idea, non, ao final de esto, ¿no? que se coñeza a historia de Redondela, e a través dese coñecemento pois que surdan tamén posibles traballos.
Pois como vimos de escoitar, ese material poñerase en valor coa realización pois dunha exposición anual cunha selección do material que se vaya recuperando. Así o explicaba o edil de Cultura, Julio Alonso, que falaba tamén do funcionamento desta iniciativa.
E a idea de funcionamento, ¿no?, nun primeiro momento é que este arquivo con él non se pretende acopiar, ¿no?, recoller esa documentación no concello, sino que a idea é que os veciños de Redondela pois deixen temporalmente, cedan temporalmente esa documentación, cedan temporalmente esas imaxes ou eses vídeos. O que faremos será digitalizar ese material e quedámonos con pois esa documentación, pero arquivada pois nos nosos ordenadores, e a esa persoa que deixou esa documentación, ese material, se lle devolve no prazo de tempo máis breve posible, e incluso se lle dá, pois se lle dará tamén ese material digitalizado.
Para levar adiante este proxecto imprescindible a colaboración da veciñanza que teñan no seu poder fotografías, vídeos ou outros documentos do pasado. Todas as persoas interesadas poden poñerse en contacto co arquivo audiovisual no enderezo que se atopa nas súas oficinas nos baixos da rúa Reveriano Soutullo, tamén directamente chamando ao teléfono 986-400-300. As imaxes cedidas temporalmente serán digitalizadas e devoltas no mesmo estado no que foron prestadas, e xunto con elas facilitarase de xeito gratuito unha copia digital en alta resolución. Ademais, necesítase tamén a colaboración da veciñanza á hora de identificar as persoas e os sitios que aparecen nas fotos. Ana Gesteira facía fincapé en que só entre todos poderemos recuperar a memoria visual colectiva do noso concello.
Nos imos recibir todas as fotografías e todo o material que a xente teña na casa, ese material digitalizarase e nos faremos unha catalogación pormenorizada de cada fotografía. Esta catalogación significa facer unha ficha técnica das características físicas, materiais da fotografía, tamaño, se en color, en blanco e negro, o estado da fotografía, e despois unha catalogación en relación ao contido da fotografía. Quen aparece, onde é a fotografía, que é o que aparece, se é unha festa, se é un retrato familiar, se...
Bueno, este tipo de cousas.
Aí é onde, como comentaba Julio, digamos que unha das cousas principais desta página web, deste proxecto, que se trata entre todos os redondelanos e redondelanas de recompoñer un pouco a memoria fotográfica e a memoria histórica do concello. Hai moitas fotografías que para mí e non sei que son, e non sei que pasa. Entón, o meu pai moitas xa sabe, os meus avós moitas xa saben, pero iso é algo que a partir de xa, dende o concello, queremos rexistrar para que co paso do tempo a xente que veña poida saber quen aparece na fotografía, que é, que é o que sucedía. Son fotografías costumbristas, rutinarias, do día a día, que igual na xente da casa pode pensar que non ten ningún valor, pero que son de valor non administrativo, pero sí cultural e histórico, incalculable.
O alcalde de Redondela, Javier Bas, insistía tamén en que a historia está nos libros e nas películas, pero tamén recluída no ámbito privado dos veciños. Salientou que esta ferramenta permitirá manter viva a historia local e permitirá tamén a súa difusión.
Ademais, bueno, decimos, eu dixen varias veces xa, a historia está nos libros, a historia está nas películas, pero a historia, hai moita historia da nosa vila nas casas dos veciños, como xa quedou reflectido antes, non? E esa historia, esa documentación gráfica, esa documentación relacionada coas costumes, xaxes, bueno, pois era unha mágoa tela, pois como decía Ana e como decía Julio, exposta a que se perda, porque quen pode valorar un material que está na casa? Pues, familiares, directos, os que viviron esas experiencias e tal, pero pode chegar un momento en que ese material pues, se perda e xa es irrecuperable. Decir, entón, este é unha ferramenta que vai a permitir ter vivo este material, e despois as novas tecnoloxías pues, dan moito xogo. En ese sentido, pues, podes facer pues, exposicións temáticas do deporte, exposicións temáticas de unha parroquia, exposicións temáticas pues, de algún persoeiro. O sea, unha vez que este catalogada este máis ou menos clasificada, pues, se poderán sacar moito, moito partido para poner en valor pues, distintas actividades ou elementos que de destacar do noso municipio. Entón, creemos que é unha ferramenta moi útil e moi necesaria para os tempos que están correndo.
Para poder contactar co arquivo audiovisual, poden achegarse ao local habilitado na Rúa Reveriano Soutullo número 1, tamén a través do enderezo electrónico arquivoaudiovisual@redondela.es ou chamando ao teléfono 986-400-300, diferentes sistemas para que calquera persoa que o desexe poida achegarse a esas fotografías, a eses vídeos, a eses documentos e tamén facer as súas propias achegas. Pois xa o saben, un enderezo electrónico www.arquivoaudiovisualderredondela.com no que atoparán a día de hoxe ao redor de 200 fotografías e tamén algúns vídeos ben curiosos como este.
Ahora pasamos por el estrecho de Rande. ¿No sabe qué hay en él? Los galeones cargados de oro. Los galeones de México. Aquellos que quisieron robar los ingleses y los holandeses en septiembre de 1702. Sí, sí, los quisieron robar. Pues ahí están, bien guardados, en el fondo de la ría.
El peregrino dice adiós a Vigo y divisa en medio de la bahía de Redondela la isla de San Simón, escenario de una tierna historia, pues en ella murió triste y abandonada una hermosa rapaza esperando a su amor. Cosa sabida es que se quejaba así.
Acercáronme a sondas do mar mayor, e non hei barqueiro nin remador. Acercáronme a sondas grandes do mar, e non hei barqueiro nin sei remador.
Redondela es villa que celebra bien el Corpus y que en la danza de las penas llama a las mujeres con el rotundo nombre de la hembra del asno. Debe pedirse siempre la empanada de chocos, de calamares. Es con sinceridad insuperable. Cesantes, que está en el fondo de la costa de la bahía, celebra apaciblemente una fiesta marinera. Saca en procesión a la Virgen del Carmen, aunque no se trata de la festividad de su nombre. Nuestra Señora del Carmen viene ahora sobre recios hombros. Que siempre camine así Nuestra Señora, desea el peregrino, mientras observa cómo la conducen cuidadosamente hasta una barca. Y luego se hace la procesión en el mar. La Madre del Señor se desliza sobre las aguas. Ella va en barca, no andando como fue él, a quien el viento y el mar obedecen. Pero la procesión es un acto de fe y de recuerdo que celebran los pescadores, los que tienen el mismo oficio que los apóstoles de Jesús.
Memoria do noso pasado, memoria histórica de Redondela contada deste xeito que nos leva a décadas atrás, documentación que poden xa consultar nese enderezo electrónico e que dende a Concellería de Cultura esperan seguir incrementando coa colaboración dos veciños. Xa o saben, a súa disposición ese arquivo municipal.